Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ հետ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են. Երկու ժամից կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, ընդդիմությունը խոստանում է ներկայացնել իշխանության հետ սկսված երկխոսության մանրամասները. Հայաստանի վարչապետն այցելել է Ղարաբաղյան զորամասեր և կոչ արել պահպանել նվաճումներն ու ավելացնել մարտունակությունը. Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է առաջին կիսամյակի տվյալները։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի հուլիսին սննդամթերքի գները բարձրացրել են ավելի քան 10%-ով փորձագետների գնահատականները։ Ամերիկան ավելացնում է պետպարտքի շեմը, ներկայացիչների պալատն արդեն ընդունել է այդ մասին օրինագիծը, հերթն այժմ սենատինն է։ Անդրադառնանք նաև այլ իրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետը այցելել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական բանակի առաջապահ դիրքեր, զորամասերից մեկում Տիգրան Սարգսյանը ասել է. «Դուք պետք է հպարտ լինեք, որ այսօր ծառայում եք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում, և պետք է հպարտ լինեք այն պատճառով, որ դուք հաղթանակած բանակի ներկայացուցիչներ եք. Պետք է շարունակեք այն ավանդույթները, որ արդեն իսկ դրել են ձեր ծնողները, հաղթելով Լեռնային Ղարաբաղի համար մղվող պայքարում»։ Հաղորդագրությունը տեղադրված է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում, վարչապետին ուղեկցել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները, Տիգրան Սարգսյանի Ղարաբաղ կատարած այցելության մանրամասները մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության և իշխանական կոալիցիայի աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 4-ին կառավարության ընդունելությունների տանը։ Այս մասին հաղորդում են Ազգային ժողովի հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Նախորդ հուլիսի 26-ին կայացած հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվել է երկխոսության օրակարգը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Թուրքիան եղել է և մնում է Ադրբեջանի հետ։ Այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսում այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլքջը։ Նրա խոսքերով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը արտահայտել է իր հստակ դիրքորոշումը այդ հարցի առնչությամբ, ասելով, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը նույնքան արյունահոս վերք է Թուրքիայի համար, որքան Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը միշտ կարող է հենվել Թուրքիայի վրա, հավաստիացրել է դեսպանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փակ նիստում քննարկել է Սիրիայում տիրող իրավիճակը, արևմտյան երկրների կողմից ներկայացվել էր Սիրիայի գործողությունները դատապարտող բանաձևի նախագիծ։ Քննարկումները այսօր շարունակվելու են։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների, Սիրիայի անվտանգության ուժերի կողմից խաղաղ բնակչության դեմ ուժի կիրառման հետևանքով վերջին երկու օրերին կառավարական զորքերի գրոհների և բռնությունների արդյունքում զոհվել է մոտ 140 մարդ։ Մարտի սկզբից, երբ սկսվեցին հակակառավարական ցույցերը, զոհերի թիվը հասնում է 1400 մարդու։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Սիրիայի իշխանությունների գործողությունները։ Սեփական ժողովրդի նկատմամբ շարունակվող դաժան բռնաճնշումների պատճառով այսօր Իտալիան Սիրիայից հետ է կանչել իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ Այս մասին հաղորդում է Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվրամիության անդամ երկրներին ևս Իտալիան կոչ է անում խորհրդատվությունների նպատակով Դամասկոսից հետ կանչել իրենց դեսպաններին։ ԱՄՆ-ում ամենայն հավանականությամբ մի քանի ժամից կլուծվի արտաքին պարտքի շեմը բարձրացնելու և դեֆոլտից խուսափելու խնդիրը։ Դեմոկրատների և հանրապետականների միջև փոխհամաձայնեցված օրինագիծը ընդունվել է ներկայացուցիչների տան կողմից, և այդ օրինագիծը հիմա պետք է հաստատվի Սենատում։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր լսումներ են անցկացվելու Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի թեկնածությունը հաստատելու համար։ Ռիչարդոնեն պետք է պատասխանի սենատորների հարցերին, ինչի արդյունքով նաև հանձնաժողովը պետք է հավանություն արժանացնի նրա թեկնածությանը, այնուհետև Սենատը պետք է հաստատի։ Անցյալ տարի ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման շրջանցելով Սենատը, Ռիչարդոնեին իր հրամանագրով նշանակեց Թուրքիայի ԱՄՆ դեսպան։ Երկրորդ անգամ դա հնարավոր չի անել, անհրաժեշտ է Սենատի հաստատումը։ Նույնը վերաբերում է նաև Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Բրայզեին, նաևս այդ պաշտոնում նշանակվեց նախագահի կողմից, բայց մինչև տարեվերջ նրան դեսպանի պաշտոնում հաստատելու հարցը նույնպես պետք է լսվի Սենատում։ Իրաքի հյուսիսում Քիրքուկ քաղաքում քրիստոնեական եկեղեցու մոտ պայթյուն է իրականացվել ականապատված ավտոմեքենայի պայթեցվել, հաղորդում է, որ առնվազն 16 մարդ է վիրավորվել։ Ադրբեջանական Յենի Մուսաֆա թերթը գրում է, որ Թուրքիայի բարձրագույն ռազմական ակադեմիայի սպանները մամուլին են տրամադրել բոլոր այն տների հասցեները, որոնց սեփականատերը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, հրաց շարունակում ենք թողարկումը մոտ 1 ժամից, ակնկալվում է, որ Ազատության հրապարակում կմեկնարկի ընդդիմության հերթական հանրահավաքը, որի ընթացքում հակախոստանում է ներկայացնել իշխանության հետ սկսված երկխոսության մանրամասները։ Հիշեցնենք, կողմերն արդեն 2 հանդիպում են անցկացրել, երրորդ ռաունդը կկայանա 2 օր անց։ Օրակարգում ներառված է 2 հարց՝ արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները ընդդիմության պահանջով և քաղաքակիրթ ընտրությունների անցկացումը կոալիցիայի առաջարկով։ Հանրահավաքից առաջ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է ընդդիմության առաջնորդների և աջակիցների հետ, լսենք ինչպես են նրանք գնահատում սկսված գործընթացն ու ինչ արդյունքներ են ակնկալում։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ 1 ժամից Ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքի ընթացքում անդրադարձ կլինի իշխանության հետ երկխոսությանը։
Իշխանությունը երկարատև դիմադրությունից հետո վերջապես համաձայնվել է քննարկել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Սա կարևոր նվաճումներ են, որոնք կատարվել են մեր այս համաժողովրդական շարժման ճնշման ներքո։ Բնական է, որ այսօր միտինգում հիմնականում խոսքը կգնա այդ գործընթացի մասին, մենք կտեղեկացնենք ժողովրդին ընթացող բանակցությունների մասին և ժողովրդից էլ պետք է ստանանք լուրջ ինպուլսներ, թե ինչպես է այս գործընթացը ընթանալու առաջ, սա մեկ, և ամենակարևորը մենք կհստակեցնենք մեր անելիքները։
Ընդդիմության վերջին հանրահավաքից հետո անցած 1 ամսում տեղի ունեցավ իշխանության և ընդդիմության պատվիրակությունների 2 հանդիպում։ Հստակեցվել է օրակարգը, Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության շուտափույթ ձևավորման նպատակով նախագահի և խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացում և դրանց ազատության, արդարության և օրինականության ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումներ, ինչպես նաև ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցությունն ապահովող կանոնների ձևավորում։ Ընդդիմությունն առաջ արկում է հոկտեմբերին անցկացնել նախագահի արտահերտ ընտրություններ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասել են, թե պատրաստ են քննարկել ցանկացած հարց, անգամ ամենասուր հարցը։
Ոչ միայն իշխանությունները համաձայնվել են քննարկել, նրանք դա արել են պաշտոնապես, ընկրկելով դա բանակցությունների օրակարգի մեջ։ Դա փոխհամաձայնեցված օրակարգ է, և բնականաբար մենք քննարկելու ենք այդ նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը, և առաջին հենց հանդիպումը կարծում եմ սկսվելու է հենց դրանից, որ մենք արդեն պետք է այդ բանակցություններին բովանդակություն տանք, պետք է արդեն գնանք դեպի լուծումներ։ Բնականաբար մենք պետք է ժողովրդի հետ քննարկենք ինչքանով սահուն է այդ գործընթացը գնում, այլամենայնիվ առանց ժողովրդի աջակցության դժվար թե որևէ խնդիր լուծվի։
Ինչքանով է սահուն իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության ընթացքը, այս հարցն ուղեցինք շարքային քաղաքացիներին։
Ճիշտ եմ վարում, մեր թե կոնգրեսը, թե պետությունը, որ համագործակցում են,
կարծում եմ, որ պետք է, որ ինչքան կարող են ավելի հաճախակի հանդիպեն, որ կարողանան իրենց մոտենասում նպատակին հասնեն։
Ներկայացված հարցերը, թե կարծիքով տեղին են, ժամանակին են, արտահերտ ընտրություններ հոկտեմբերի կեսերին։
Այո, ես կողմ եմ։
Իսկ որ արտահերտ ընտրություններ լինեն, վստահեք, որ նորմալ ընտրություններ կլինեն ազատ արտահերտ հանդիպում։
Ոչ, ես չեմ կարծում, որ իշխանապողություն կլինի։ Մեծամասնական հանրապետականն է իշխում, ինչքան էլ ազգային կոնգրեսը ինչ-որ թեմեր առնի, միևնույն է, հանրապետականը մեծամասնություն է կազմում։
Դա կոնգրեսը ինչքան գա Գորա, ինչքան գա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ համակարգը արդեն հանրապետությունը ռակով հիվանդ է։
Կոնգրեսը ինչ պահանջներ պետք է ներկայացնի իշխանության։
Կոնգրեսը պետք է պահանջ ներկայացնի, կոնգրեսը պետք է կոնկրետ գործունեություն անի, ժողովրդին իր հետևից գնա։ Խաղ միտինգներ կա, ոչ թե գան հավաքվեն, մի ամսուց նորից գան հավաքվեն, սկանի տարի այն է միսրոկ անցավ արդեն, ու ոչ մի բան, խի Վրաստանում դուրը չեկա վեկան փոխեցին, Թունիսում դուրը չեկա վեկան փոխեցին, Եգիպտոս, չունենք ոչ պալյակի բախտը, ոչ կիրգիզի կամ Թունիսցու դուխը։
Այդ կոնգրեսն էլ նշում է, որ սպասում է ժողովրդի։
Ժողովրդը սպասում է կոնգրեսից գործունեություն։
Մայս խնդիրը ո՞նց պիտի լուծվի, վերջո։
Հավաքվենք ժողովրդով, իմանանք։ Բայց չէ, հայրը պալատքի մեջ չեն քնի Ուկրաինայի նման։ Հայրը քնե վաղ մեջ կծավալավ եթամ սիրիալս նայեմ։ Գիտեք ո՞նց է ազգովի են անում Ուկրաինայում սաղազգը հելավ։ Թունիսում, Եգիպտոսում սաղազգը հելավ, ջիպ քշողը հելավ, պոնչիկ ծախողը հելավ, գնացին ու արեցին։
Կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի անի հայազգային կոնգրեսը երկու օրից իշխանության պատվիրակության հետ երրորդ հանդիպումներին։
Պետք է ընտրություններ լինի, վերընտրություններ լինեն, ընտրություններ անեն, որ փոխվի ամենից մարդկանց մոտ հավատ, որ առաջանա։
Կոնգրեսը ինչ պիտի անի, որ հասնի վերջո արդյոք ընտրությունները։ Մինչև հիմա ամեն ինչ ճիշտ արել է,
որ իշխանությունն էլ է ուզում երևի, որ ընտրություններ լինի։ Նրանց մոտ էլ ամեն ինչ արդի։ Բոլորը ուզում են, բայց պետք է տեղի չարձվեն։ Ժողովրդի քանակը կորոշի ամեն ինչ։ Հիմա այսօր ընդդիմության հավաքին, եթե շատ ժողովուրդ կա, բարձրաձայն բարձր կլինի ժողովրդի ասածը, տեղ կհասնի։
Հնարավոր է, որ այս 40 աստիճան շոկի ժամանակ մեծ բազմություն
ապրի։ Գիտեք ինչ, հիմա մարդիկ նադայել են եղել, ջերմությունը չի տակվում իրանց, գալիս են մենակ, որ շուտ առաջընթաց նկատեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, հիշեցնեմ, որ ընդդիմության առաջիկա հանրահավաքին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում, ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում ազատություն.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ Ազատություն.am
Մարտի 1-ից հետո կալանավորված ապահամաներմամբ ազատ արձակված քաղաքական գործիչները մտադիր են հասարակական կազմակերպություն ստեղծել քաղ բանտարկյալներ անվամբ։ Թեև կառույցը դեռևս պաշտոնապես չի գրանցվել, այդուամենայնիվ արդեն հայտնի է, որ այն գլխավորելու է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը։ Նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, թե իրենց նպատակն է հասնել մարտի 1-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիրների արդարացմանը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հետընթրական իրադարձություններից հետո տարբեր մեղադրանքներով կալանավորված ազատազրկված մի խումբ ընդդիմադիրներ հիմնադրել են իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, այն կոչվում է քաղ բանտարկյալներ։ Անցած շաբաթ օրը տեղի է ունեցել քաղ բանտարկյալներ կազմակերպության նախաձեռնող խմբի հիմնադիր ժողովը։ Այդ օրը հաստատվել է կազմակերպության կանոնադրությունը, ձևավորվել է խորհրդի կազմը, կազմակերպության նախագահ է ընտրվել Միասնիկ Մալխասյանը։ Նշեմ, որ կազմակերպությունն առաջիկայում կգրանցվի արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում։ Կազմակերպության նախագահ Միասնիկ Մալխասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, մեջբերում եմ, իրենք զբաղվելու են քաղ բանտարկյալների խնդիրներով, նրանց տեսակետն են ներկայացնելու հասարակությանը, նաև անելու են ամեն ինչ, որ մեր երկրում այլևս քաղ բանտարկյալներ չլինեն։
Դուք ազատ արձակվեցիք, որոշ մարդիկ ժամկետը գրելով, որոշ մարդիկ համաներմամբ և այլն, բայց արդարացման վիճիրներ չեղան, դուք արդարացման գործընթացով եք զբաղվելու, կարելի այդպես ասել։
Որևիցե մեկը չի ընդունել, այդ վճիռները իրենց նկատմամբ կայացրել է, և ես քաղ բանտարկյալների խումբը ովքեր ընդգրկված են դրվում, նրանք միանշանակ ընդունել, որ դա ապօրինի վճիռներ են, և այդ ապօրինի վճիռների դեմ բողոքարկումներ և պայքար գնալու պրոցեսն է, ոչ թե խնդիրը լոկների համար, որ ասենք արդարացվեն, այլ որպեսզի մենք հասնենք նրան, որպեսզի այսուհետև մեր երկրում մարդիկ քաղաքացիները ազատ արձակվելու իրենց հայացքները արտահայտելու համար երբևիցե չդատապարտեն, երբևիցե երկրում այլ քաղ բանտարկյալ չլինի։ Մեր գող խնդիրը դա է, որ մենք պիտի հասնենք դրա։ Դա չի նշանակում, որ ձերբակալվեցին, նստեցին ու հիմա ազատ արձակվեցին ու վերջ ամեն ինչ վերջացավ։ Խնդիրներ կան, որոնք դեռ իրենց լուծման են սպասում։
Կազմակերպությունը նպատակ ունի զբաղվել այն մարդկանց խնդիրներով, ովքեր ինչպես Միասնիկ Մալխասյանն է ասում, հանիրավի ազատազրկվել են, դատապարտվել։ Այդ գործում նրանք կհամագործակցեն այլ հասարակական կազմակերպությունների, նաև միջազգային կառույցների հետ։ Կազմակերպությունը նաև այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ նախկին բանտարկյալների տեսակետները հասարակությանը կներկայացնի։
Քաղ բանտարկյալները չմտածեն, որ իրենք մոռացվեցին, իրենց խնդիրը զբաղվող չկա, իրենք լինելով այս համազգային շարժման 2008 թվից սկսած շարժման առանցքային ուժերից մեկը ողնաշարը և որի ապացույցն այն է, որ հենց այս մարդիկ ձերբակալվեցին անիրավի և լիներ մի կազմակերպություն, որտեղ համակցեին, իրենց մտքերը առաջադրեին, իրենց տեսակետները կարողանային բարձրացնել հասարակության համար, թե առաջ մղենք մարդու իրավունքները, առաջնային խնդիր լինի մարդու ազատությունը, թե քաղաքացու ազատ արտահայտելու իրավունքը, եւ պետք է հասնենք նրա, որ քաղաքացիները իրենց կարծիքի տեսակերպի համար երբերիցե չբանտարկեն, եւ երբերիցե մեր երկրում կա բանտարկյալ չլինի։
Կազմակերպության նախագահ Միասնիկ Մալխասյանն ասաց, նոր ստեղծված այս միավորումը սահմանափակ թվով անդամներ է ունենալու, օրինակ նախաձեռնող խմբի հիմնադիր ժողովին շուրջ 50 հոգի է մասնակցել, հիմնականում 2008-ի մարտի 1-յան դեպքերից հետո ձերբակալված անձինք, ովքեր կանդամագրվեն հասարակական կազմակերպությանը, հարցրի Մալխասյանն ասում է, հույս ունի կանդամագրվեն բոլոր այն անձինք, ովքեր գործարք չեն ընկել իշխանությունների հետ, բայց հստակեցնեմ, որ կազմակերպությանը կարող են միայն քաղբանտարկյալներ անդամագրվել, սա Միասնիկ Մալխասյանի խոսքն է։ Ինչպես փոխանցեց նորաստեղծ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը, իրենց կազմակերպությանն անդամագրվել են նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավորն է Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, նաև Գրիգոր Ոսկերչյանը, Արամ Բարեղամյանը, Սմբատ Այվազյանը, Վարդգես Գասպարին, ՀՀՇ-ից Վահագն Հայոցյանը, Լևիկ Խաչատրյանը, նրանք բոլորը դատապարտվել են մարտի 1-յան իրադարձությունների առնչությամբ։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը չի մասնակցել կազմակերպության նախաձեռնող խմբի հիմնադիր ժողովին։ Միասնիկ Մալխասյանը դժվարացավ ասել, գրանցվելուց հետո կազմակերպությունը կանդամագրվի Հայազգային կոնգրեսին, թե ոչ։ Կազմակերպության համախոհների գերակշիռ մասը, հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի անդամներ են։
Օրորդը նախագահությունը կքննարկի, որոշում կայացնի, կհամագործակցի, թե կանդամակցի բան ժամանակը ցույց կտա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այցելել է պաշտպանական բանակի առաջապահ դիրքեր և կոչարել զինվորներին պահպանել ունեցած նվաճումները և օրորի ավելացնել բանակի մարտունակությունը։ Հայաստանի կառավարությունը ջանք ու եռան չի խնայի այս հարցում ձեզ աջակցելու համար, խոստացել է Տիգրան Սարգսյանը։ Այսի մանրամասները կներկայացնի Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այսօր բավականին հագեցած օրակարգ է ունեցել։ Առավոտյան Տիգրան Սարգսյանը նախ այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության առաջապահ դիրքերից մեկը, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարներ Սեյրան Օհանյանի, գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի և կառավարական պատվիրակության անդամների ուղեկցությամբ։ Առաջապահ դիրքերում կարգապահության բաժքի ընկնող զինվորներին Տիգրան Սարգսյանը ժամացույցներով պարգևատրեց, որից հետո մասնակցեց զորամասերից մեկում անցկացվող ռազմաուսումնական վարժանքներին։ Այստեղ Տիգրան Սարգսյանն ուղակի անմիջական մասնակցություն է ունեցել այդ վարժանքներին, զրահատան քշել, հրացանից կրակել։
Առաջի պահին ուզում էի ամենից ճիշտ անել, որ հանգստանալ էլ թույլ չտայ, երկրորդ պահից արդեն միանգամից տեխնիկան հասկանում ես ինչպես է աշխատում, երրորդ պահից արդեն ողնում ես, թե որտեղ է փոթշնամին։
Կարճատև զինծառայության շրջանակներում Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի կողմից անընդհատ հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին։
Մեր լավագույն պատասխանը դրան պետք է լինի մեր մարտունակության բարձրացումը, եւ այն, որ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում այսօր բանակում, վառ ապացույցն է, որ մենք ճիշտ ուղղորայ ենք, մենք համառորեն պետք է աշխատենք, պետք է մեր հմտությունները ավելացնենք, ինչը եւ այսօր տեղի ունեն։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղարաբաղյան իր գործընկերոջը այսօր հանդիպեց նաև Ղարաբաղցի ագարակատերերին։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, գյուղատնտեսության զարգացումը Լեռնային Ղարաբաղում հետապնդում է երեք նպատակ՝ ազգային անվտանգության ապահովում, տնտեսական զարգացում և սոցիալական պաշտպանվածություն։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով պետությունը պարտավոր է վարել ճիշտ քաղաքականություն, սուբսիդավորել ֆերմերներին, ուղղություն տալ նրանց լուծել արտադրանքի իրացման խնդիրը։
Եվ համար մեկ խնդիրը մեզ համար այս պայդրությամբ հետևյալն է. Մենք պետք է գյուղատնտեսությունը դարձնենք էֆեկտիվ, որ մարդիկ ներդրումներ կատարեն գյուղատնտեսությունում։
Այսքանով Տիգրան Սարգսյանն ավարտեց իր Լեռնային Ղարաբաղ կատարած երկօրյա աշխատանքային այցը և իրեն ուղեկցող նախարարների հետ այսօր օրվա երկրորդ կեսին վերադարձավ Երևան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ բանակին առնչվող մեկ այլ թեմայի մասին։ Անցած շաբաթավերջին պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց զինվաճուժերում արձանագրված եւս մեկ ինքնասպանության հրազդանից զորակոչված 19-ամյա Էդուարդ Ալավերդյանի մահվան մասին։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ սա վերջին 6 ամսվա ընթացքում խաղաղ պայմաններում արձանագրված արդեն 18-րդ մահն է հայկական բանակում։ Ընդ որում իրավապահ պաշտպանների խոսքով դրանցից միայն 5-ի վերաբերյալ է մինչ օրս քրեական գործ հարուցվել։ Քննության արդյունքներով հիմնականում պատասխանատվությանը ենթարկվել զոհվածների ծառայակիցները, բայց ոչ բարձրագույն հրամանատարությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հուլիսի 29-ի զորամասում ժամկետային զինծառայող Էդուարդ Ալավերդյանի մահվան դեպքի արդիվ առայժմ ձերբակալվածներ չկան։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության աշխատակից Մերի Սարգսյանը, շարունակելով, թե նախաքննական մարմինն առայժմ զբաղված է ինքնասպանության հասցնելու շուրջ ապացույցների ձեռքբերմամբ։ 19-ամյա Էդուարդ Ալավերդյանը հրազդան քաղաքից էր։ Համաձայն պաշտոնական տեղեկատվության մարտական հենակետում իրեն ամրացված ինքնադիգից վիրավորել է իրեն, ինչը մահվան է հանգեցրել։ Նախաքնությունը դեռ չի մանրամասնում, թե ով կամ ովքեր են նրան ստիպել դիմել ինքնասպանության, կամ արդյոք 14 ամսվա զինծառայողն ինքն է կյանքին վերց տվել։ Պաշտոնական տվյալներով 2010 թվականին հայկական զինվաճուժերում գրանցվել է մահվան 54 դեպք։ Ըստ իրավապաշտպանների, այս տարվա առաջին կեսին բանակում մահացության 18 դեպք է գրանցվել։ Միջին հաշվարկներով ստացվում է, որ ամեն ամիս բանակում գրանցվում է մահացության 3 դեպք։ Պաշտպանության նախարարությունն այս տարվա մահացության ընդհանուր դեպքերի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ չի հրապարակել։ Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար իրավապաշտպան Միքայել Դանելյանն ուսումնասիրում է բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքերին հաջորդած քննություններն ու դատական գործընթացները, ասում է, թե խաղաղ պայմաններում արձանագրված մահվան դեպքերի վիճակագրությունը խոսում է բանակում տիրող լկտիության մասին։
Լկտիության գագաթնագետը հասել է սահման չունեցող այդ ինչ-որ չափին, այո, սենց բան ես դեռ չեմ տեսել։ Երբ որ 6 հոգի մարդ է զոհվում մի օրվա մեջ և սկսում են մեզ հեքիաթներ պատմել, և նախագահ կանչված նողներին և ասում են մենք բացահայտենք ամեն ինչը, և հետո այդ շոուն, որը ցույց է տրվում բոլոր հեռուստալիքներով, և իրականում ոչ իման չի բացահայտվում, դա խոսում է այն մասին, որ դա միայն և միայն արվում է ինչ-որ ցույց տալու, թե մենք պատրաստ ենք ինչ-որ բան փոխելու կամ ինչ-որ բան անելու։
Իրավապաշտպանի դիտարկմամբ, քանի դեռ իշխանություններն ու բանակի սպայակազմը սերտաճած են, ամենաթողությունը զինված ուժերում վերջ չի ունենա։
Իշխանությունները ոչ մի կամ չունեն։ Իրանց կբացահայտեն, իրանց ընկերներին կբացահայտեն, իրանց մտերիմներին կբացահայտեն, իրանց փոխտվողներին, չէ՞ որ դա մեծ բանակը, դա մեծ գումարների լվացման և փողերի լվացման հետ կապ ունի, և այդ շրջանակում փողերը գնում են ինչի՞ նաև, ինչի՞ չէ որ նաև իշխանությանի։
Երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե կլուծվեն նաև այս ոլորտի խնդիրները, բայց դրանք շարունակում են չլուծված մնալ, նշանակում է, որ բանակում մահացած զինվորների ծնողների առջև առաջին մեղավորը երկրի նախագահն է, շարունակում է Դանելյանը։
Կամ նախագահին մարդու տեղ չեն դնում, հայտարարում է, որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, մենք բացահայտենք։ Կամ երկրորդը, դա միայն շոու է։ Ուրեմն նախագահն կապված է այդ կոռումպացված քրեական բանակի հետ։
Կես տարի առաջ Ղարաբաղի Հադրութի զորամասերից մեկում սպանված 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Գևորգ Կոտինյանի մորեղբայրը, Բորիս Ադամյանը, ով նաև նրա իրավահաջորդն է, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե քանի դեռ բանակում կարգ ու կանոնի փոխարեն ամենաթողությունն է տիրում, կշարունակվեն ինչպես սպանություններն, այնպես էլ ինքնասպանությունները։
Դա խոսում է այն մասին, որ զորամասում չկա կարգ ու կանոն, զորամասը մատնել են անտեսանելիության, անկարգ ու կանոնի, եթե զորամասում կան զինվորներ, որոնք ֆիզիկապես և առողջ և ամրակազմ երիտասարդներ են, նրանք կարող են մյուսներին մեկը թույլ, մեկը կազմածկով թույլ, մեկը հոգեբանորեն, ինքը չի ցանկանում դրդումներ առաջացնի, կրումներ առաջացնի, նրանց վրա կարող են ճնշում գործադրել և տեր ու տնօրինությունը ստանձնում են իրենց ձեռքը։
Վանաձորցի 19-ամյա Գևորգ Կոտինյանը մահացել էր զորամասում ծեծի հետևանքով։ Համաձայն հարուցված քրեական գործի 4 զինծառայողներ նրան այն աստիճան էին ծեծել, որ նա տեղում մահացել էր։ Զինծառայողին ծեծած զինծառայողները կալանավորված են։ Սպայական կազմը շատ դեպքերում ազդեցություն չունի որոշ խավի զինվորների վրա, հավելում է Ադամյանը։
Զորամասի սպայական կազմին էլ միանշանակ իրենց հանգիստ վայելելու համար այսպես կարելի է մեկնաբանել։ Ծերնում են սերժանտների, մյուս զինվորների հսկողության տակ ու կատարվում այն, ինչ որ մենք տեսանք 6 ամիս առաջ։
Ստեփանակերտում սկսված դատաքննության ընթացքում, ինչպես նշում է զինվորի մորեղբայրը, մեղադրյալ սերժանտ Մարկարյանը սպառնալիքներ է հնչեցրել մյուս մեղադրյալների հասցեին, ինչը ըստ Ադամյանի խոսում է բանակում տիրող անպատժելիության մասին։
Սպառնացել են հայության մարդարը սպառնացել է, որ ձեր կվարվեմ, այն ձեր կվարվեմ, մեկա ես չեմ լսելու։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ուսումնասիրելով մահացության դեպքերը բանակում, տվյալներ է հրապարակել հարուցված քրեական գործերի ճակատագրերի վերաբերյալ։ Այս տարի արձանագրված 18 դեպքերից միայն 5-ի համար է քրեական գործ հարուցվել։ Սա արվում է մնացած գործերը կոչելու համար, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Պետքավոր պաշտպանության նախարարությունը լուրջ հետևությունների հանգեր։ Ես չեմ կարծում, որ հետևությունները չեն հանգեր, բայց համոզված եմ հետևյալ, որ համակարգը հնարավորություններ չունի խնդիրները լուծելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ սոցիալական խնդիրներին անդրադառնանք։ Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին 6 ամիսների գնանկման ու գնաճի տվյալները։ Ուսումնասիրությունը փաստում է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի հուլիսին սննդամթերքը ավելի քան 10%-ով թանկացել է։ Ոչ պարենային ապրանքների մեջ զգալի ավելի քան 20%-ով բարձրացել են բենզինի ու դիզվառելիքի գները, մինչդեռ աշխատավարձերի դեպքում նման սրընթաց վերելքն էլ չեն արձանագրվել։ Ինչպես են մարդիկ ծայրեծայրին հասցնում թեմայի մանրամասներն ու ցագետների գնահատականները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի ներկայացմամբ այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ Հայաստանում գրանցվել է կենսամակարդակի անկում եւ միջին ամսական աշխատավարձի աճը ականայտորեն ետ է մնում գների աճից։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ավաքյանը նման գնահատական տվեց, հիմք ընդունելով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալները։ Այսպես, ըստ այդ տվյալների, այս տարվա հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ գները աճել են 6.3%-ով, ընդ որում սննդամթերքի գները աճել են 16%-ով։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե Հայաստանում ինչքան է աճել միջին աշխատավարձը։ Դարձյալ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած վերջին տվյալների, նախորդ տարվա հունիսի համեմատ այս հունիսին միջին ամսական աշխատավարձը հանրապետությունում աճել է ընդամենը 4.9%-ով, կազմելով ավելի քան 114,000 դրամ։ Լսենք Սամվել Ավաքյանին։
Աշխատավարձի աճը ակնհայտորեն հետ է մնում գների աճից։ Եկեք չմոռանանք, որ եւ գների աճի հաշվարկը, աշխատավարձի հաշվարկը կրում են մոտավոր բնույթ, հատկապես ինչ վերաբերում է աշխատավարձի աճին, այն համարի ամբողջությամբ նինոված է գնահատականների վրա, ոչ թե կոնկրետ վիճակագրական հիմք ունի։ Այդ առումով, եթե մենք ավելի իրատեսական նայենք կյանքին, խզումը ավելի մեծ է իրականում, այդ աշխատավարձի աճի եւ գների աճի։
Ավաքյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ հիմք ընդունելով նույն ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները, եթե համեմատենք ոչ թե այս տարվա հուլիս ամիսը անցած տարվա հուլիս ամսվա հետ, այլ եթե համեմատենք այս տարվա առաջին 7 ամիսները անցած տարվա 7 ամիսների հետ, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանում սննդամթերքի գները աճել են ավելի շատ՝ 15.4%-ով։ Անշուշտ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները միշտ էլ սուբյեկտիվիզմ են պարունակել։ Բայց այս դեպքում կարծում եմ օբյեկտիվ իրականությունը ավելի վատ է, շարունակեց Ավաքյանը։
Դուք ոչ թե համատեք վիճակագրական տվյալներին իր հետ, այլ համատեք մարդկանց գերբանի պարունակությունը շուկայի գների աճի հետ, ուղղակի հարցնեք տնային տնտեսուհիներին կամ ինքներդ ձեր մոտ հաշվարկներ կատարեք, տեսնեք, որ կենսամակարդակի անկում կա գների աճը բավականին բարձր է։
Ինչ վերաբերում է այս տարվա հուլիսին նախորդ ամսվա հունիսի համեմատ գրանցված 3%-անոց գնանկմանը, ապա ըստ տնտեսագետի այստեղ զգալի դեր է խաղացել այսպես կոչված սեզոնայինության գործոնը եւ աշնան կողմ ամենայն հավանականությամբ մեծ կրկին գների աճը սպասվում ինչպես նախորդ տարիներին։
Ինչեւ պայմանավորված սեզոնայինության ազդեցություն, որտեղ այլ երկրներում մենք նման ուժեղ սեզոնայինության ազդեցություն չենք նկատում։ Դա Հայաստանում գնաճի հաշվարկման մեթոդոլոգիայի հետ է կապված, այսինքն՝ յուղ մթերքների տեսակարգը գնաճի մակարդակի հաշվարկից բավականին բարձր է։ Ի տարբերություն, ասենք, Եվրոպայի, որտեղ ինքը շատ ցածր է, դեպքում սեզոնային գների տարբերությունը ամեն տեղ է տեղ ունենում, բայց քանի որ ես մտած կշիռը ցածր է, ինքը ընդհանուր գնաճի մակարդակը իական ազդեցություն չի տանում Հայաստանում, հայաստանում բարձրացրեն հաշվի առնելով, որ մարդիկ շատ են բանջարեղեն ու միտք օգտագործում, ինքը չի նշանակում, որ մենք գործ ունենք շուտ գների մասշտաբի նվազման հետ։ Մենք տարես տարի նկատում ենք այս նույն իրավիճակը, որ գայս ամառային մի քանի ամիսը գյուղմթերքները ու միրգն ու բանջարեղը էժանանում են, սեպտեմբերից հոկտեմբերին սկսում են նույնիսկ հանգանալ ու գնաճի իրավիճակը կտրուկ փոխվում է։
Իդեպ այսօր լրագրողների հետ հանդիպած ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության եւ միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը նույնպես ասաց, որ այս հուլիսին անցած ամսվա համեմատ նկատված գնանկումը կրում է սեզոնային բնույթ, կապված հուլիս-օգոստոս ամիսներին մրգի բանջարեղենի գների նվազման հետ, եւ ինչպես նախորդ տարիներին այս աշնանը եւս մրգի ու բանջարեղենի գինը դարձյալ կաճի։
Այսինքն ամբողջ գնանկման ազդեցությունը մրգի բանջարեղենի գնանկումն է սեզոնային պայմանավորված։ Էլի եթե դինամիկային նայենք, սովորաբար յուրաքանչյուր տարի սեզոնային պայմանավորված մեր բանջարեղենի հիմնական տարվա վերջին, սովորաբար սեպտեմբեր ամսից, բնական է արդեն մեր բանջարեղենի գների բարձրացում է տեղ ունենում, որը շարունակվում է մինչև հաջորդ տարի, ասենք ապրիլ մայիս ամիսները։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին կենտրոնական բանկից փոխանցած տվյալների համաձայն անցած տարվա հուլիսի վերջի ամեմատ այս հուլիսի վերջին դոլարի նկատմամբ դրամը արժևորվել է մոտ 2%-ով։ Մեկ տարի առաջ 1 դոլարի դիմաց տալիս էին 370 դրամ, այս հուլիսի վերջին 363 դրամ։ Այս կապակցությամբ Սամվել Ավաքյանը նշեց, թե դրամի արժևորումը նույնպես պետք է բերեր Հայաստան ներմուծվող սննդամթերքի որոշ տեսակների գների նվազման, ինչը սակայն տեղի չի ունեցել։
Դրամի արժևորումը դրական է անդրադառնում ներմուծողականների գների վրա, այսինքն թույլ չտա դրանց առաջացի կաճ ընդհակառակը ողն նպաստել, որպեսզի դրանք ավելի էժանանան։ Չնայած իրականում կյանքում դա տեղի չի ունենում, որ դրամի արժևորումը ներմուծողները գերշահույթներ ստանան, ավելի շատ ոչ թե գնելնենի չասեմ, համապատասխանեցնում են իրավիճակին։
Այսօր դիմեցինք նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարություն, սակայն մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ այնտեղից։ Փոխարենը մենք զրուցեցինք շարքային երևանցիների հետ։
Միզիրնի աշխատավարձ են տալի, ու տենց շուչուտ աչում այդ իրանց գները։
Չէ, իհարկե աշխատավարձները համահունչ չեն, գների աճը ավելի արագ է գնում ու ընդհանրապես աշխատավարձը շատ ցածր է Հայաստանում իհարկե։
Ասում են, որ գները իջնում են, բայց այդ ճիշտ չի, գները չեն էլ իջնում, մեզ լավ էլ խաբում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական ծառայությունը առաջիկա ամիսներին ևս մեկ կարևոր առաքելություն ունի՝ հոկտեմբերին 10 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանում կրկին մարտահամար է անցկացվելու։ Կառավարությունը բազմից սեփաստել, որ վիճակագրական այդ ուսումնասիրությունը խիստ կարևոր է երկրի հետագա զարգացման ուղենիշը պարզելու համար։ Անգամ նախագահը վերջին խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց, թե դրա արդյունքները հնարավորություն կտան ճշգրիտ պատկերացում կազմել միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ։ Սակայն պարզվում է, բյուջեից տրամադրված գումարները բավարար չեն մարտահամարը նորմալ անցկացնելու համար, պատմում է Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանդյանը։
Հոկտեմբերի 12-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում անցկացվելու է մարտահամար, այսինքն գազի, լույսի ու ջրի մարդուց բացի նաև մարտահամարի հաշվարարներն են ձեր դուրը թակելու ու բավականին տարողունակ հարցաթերթիկ լրացնելու։ Այս օրերին ազգային վիճակագրական ծառայության պետ Ստեփան Մնացականյանը շրջում է մարզերում համայնքապետերի հետ հանդիպում ու խնդրում օգնել գործընթացի կազմակերպմանը, քանի որ պարզվում է հատկացված գումարը չի բավարարում մարտահամարը լիարժեք, առանց այսպես ասած դեռնետուր ընկնելով կազմակերպելու համար։ Համայնքապետերից խնդրվեց ապահովել իրենց համայնքների հասցեականությունը, նույնիսկ հասցեները կավիճով գրելու տարբերակին են համաձայն, միայն թե հաշվարարի գործը հեշտանա, սակայն գլխավոր խնդիրն այս պահին որ կա, դա ֆինանսականն է, նշեց Ստեփան Մնացականյանը։
Ֆինանսավորման բնագավառում մենք ունենք բավականին խնդիրներ, որտեղ շատ միջոցառումներ հաստորեն ստիպած եղան կրճատելու, օրինակ սենյակների տրամադրման հարցը։ Շատ նորմալ կլիներ, եթե պետական բյուջեից կամ այլ աղբյուրներից մենք միջոցներ ունենայինք նորմալ մարտահամար կազմակերպելու համար, նորմալ չգայինք համայնքապետերից խնդրելու, այլ ուղղակի ռիսկով վարձակալեինք տարածքներ։ Ես սա հասկանում եմ, որ լավ վիճակ չի, սա նորմալ չի, որ այսպես է լինելու։ Նորմալ չի, երբ որ շատ ֆինանսական ռեսուրսներ հիմա հավաստված են, բայց գումարը չեն տրամադրում։ Մենք դեռ պաստառները չենք տպագրել, են փորձնական պաստառներով։ Սա նորմալ չի։ Ուրեմն մենք ամբողջ 5 տարվանը 6.7 միլիոն դոլարի սահմաններում էր 2.5 միլիարդ դրամ, բայց կրճատումներով 6.2, որի մեծ մասը այս տարի է, որտեղ դաշտային
է
2 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Արդյոք մարտահամարի անցկացումից հետո կտրվի նաև վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող ու քննադատվող այն հարցի պատասխանը, թե ի վերջո Հայաստանի 10 տարվա, այսինքն վերջին մարտահամարից հետո որքան մարդը արտագաղթել, հարցրի Ստեփան Մնացականյանին։
Մարտահամարի գլխավոր ցուցանիշները ժողովրդագրության բնագավառում, դրանք մշտական բնակության թվականակի ցուցանիշն է եւ առկա բնակության թվականակի ցուցանիշը։ Մենք արդյունքում ունենալու ենք երկու ցուցանիշը, այդ թվում նաեւ դրանց բաղադրիչները։ այսինքն ժամանակավոր ներկաները եւ ժամանակավոր բացակաները, որով դուք հնարություն կունենաք այդ բաղադրիչներին ծանոթանալ։ Ընթացիկ հաշվառման եւ այդ մարդահամարի վերջնական ստոպ կադրով փաստագրման ժամանակ տարբերությունով արդեն կարելի է ձեր ասած պատկերացումները կազմել, որովհետեւ մարդահամարի նպատակը արտագաղթի ցուցանիշները պարզելը չէ։ Մարդամարի նպատակը մշտական եւ արկա բնակության թվականակի ցուցանիշների պարզումն է։
Միգրացիայի վերաբերյալ վերջերս վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց տվյալներ ըստ այդ այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստան մուտք է գործել մոտ 370,000 հայաստանի քաղաքացի եւ մեկնել մոտ 460,000-ը։ Այսինքն այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանից մեկնողների թիվը մոտ 90,000-ով ավելի է, քան Հայաստան ժամանածներինը։ Այս տվյալները եւս միանշանակ ընդունվեցին։ Ստեփան Մնացականյանին հարցրի, թե արդյոք իրենց տվյալները ներառում են նաև ցամաքային ճանապարհով մեկնողներին, քանի որ հատկապես վերջին շրջանում մարդիկ ավելի շատ նախընտրում են միկրոավտոբուսներով մեկնելը, հիմնականում դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։
Եվ օդային, եւ երկաթուղային, եւ ավտոմոբիլային տրանսպորտով բոլոր սահմանային հատման կետերով ուղևորաշրջանառություն, բայց դա ազգային միջագրական ծառայության համար ընդամենը ուղևորաշրջանառություն է իր բացական եւ դրական սալդոներով ընդամենը։
Վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները շատ հաճախ քննադատվում նաև ոչ արժանահավատ են համարվում կամ նկարված այս հարցադրմանը, Ստեփան Մնացականյանն այսպես արձագանքեց։
Ողջ աշխարհում այդպես է, ցանկացած վիճակագրական ցուցանիշ, երբ որ հրապարակում է թիվ, դա մեկի համար լավ լուր է, մեկի համար վատ լուր է, իսկ մեկի համար որևիցե նշանակություն չունի։ Եթե որևիցե մեկի շահերին չի համապատասխանում, դա նրա բնական ռեակցիան է։ Դուք եթե ուսումնասիրեք, թե ով է ասում, ձեզ համար լրիվ պարզ կդառնա, թե ինչի մասին է խոսքը։
Համապետական ընտրությունների նախաշեմին մարտահամարի անցկացումը դիտարկվում է որպես քաղաքական գործընթաց ու նշվում է, որ հրապարակվելու է իշխանությունների ձեռնտու բնակչության ուռճացված թիվ։ Այս դիտարկմանը Ստեփան Մնացականյանը չհամաձայնեց։
Ընտրությունների հետ կապ չունի մարտահամարը, որովհետև հրամանական տվյալները գաղտնիք են, որովհետև կերպ հրապարակման ենթական չեն։ Միակ կերպը դա համանազերծված, խմբավորված տեսքով հրապարակումն է։ Վերջ, դա օրենքի պահանջն է, այստեղ երկրորդ բացատրություն լինել չի կարող։ Այլ բանը, երբ որ մենք ըստ վարչատարածքային բաժանման թվերը հրապարակում ենք, ընտրական հանձնաժողովը կարող է տեսնել, որ վարչատարածքում ինչքան է բնակությունը, ինքը ըստ դրա նոր տեղամաս ձևավորի կամ ընտրական տեղամասը ոչնչացնի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք միգրացիայի թեման։ Արդեն 4 տարուց ավելի է պաշտոնական Կրեմլը նախկին խորհրդային միության տարածքում հատուկ ծրագիր է իրականացնում, մասնավորապես առաջարկում է մարդկանց տեղափոխվել Ռուսաստան, քաղաքացիություն ստանալ ու փրկել ժողովրդագրական ծանր դրության մեջ հայտնված Ալթայը, Սիբիրն ու Կամչատկան։ Ընդ որում առաջարկը առավել գայթակղիչ դարձնելու համար Մոսկվան խոստանում է ոչ միայն հոգալ ճանապարհածախսը, այլև ֆինանսական օգնություն տրամադրել որոշ ժամանակ։ Ու թեև ծրագիրը 2007 թվականից է իրականացվում, այդ ամենայնիվ Հայաստանի կառավարությունը միայն վերջերս հայտարարեց, թե այն իրեն մտահոգում է։ Վարչապետը խոստացավ հարցը բարձրացնել միջպետական հանդիպումներում։ Մի շարք ակտիվիստներ, սակայն, Երևանում պնդում են, թե հետաձգել պետք չէ և որ այդ ծրագրով զբաղվող ռուսական գրասենյակները Հայաստանում ապօրինի են գործում։ Մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Համերգրացիներ ծրագիրն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս հայ ընտանիքներին տեղափոխվել Ռուսաստանի հեռավոր շրջաններ եւ բնակություն հաստատել, ընդունելով ՌԴ քաղաքացիություն, գրանցված չի արդարադատության նախարարության պետրեգիստրի բազայում։ Նշենք, որ Հայաստանում ծառայությունը գործում է 2007 թվականից, գրասենյակներ ունի Հայաստանի տարբեր մարզերում և արդեն հազարից ավելի մարդիկ այս ծրագրի շրջանակներում տեղափոխվել են Ռուսաստանի հեռավոր տարածաշրջաններ՝ Ալթայ, Կամչատկա, Պրիմորիե, Տյումենь։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Կանդեևը տարեսկզբին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր.
За 3,5 года реализации программы выехало в Россию всего лишь 1000, где-то 172 человека.
Ծրագրի 3.5 տարվա գործունեության ընթացքում մեկնել է ընդամենը 1172 մարդ։ Ծրագրին մասնակցող հայ ընտանիքները պետք է հրաժարվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից և ընդունեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Այնտեղ նրանց կտրամադրեն համապատասխան աշխատանք և նույնիսկ որոշ մարզերի վերաբնակիչների կվճարեն գումար նախնական շրջանում ոտքի կանգնելու համար։ Տեղափոխվելուց հետո, եթե ընտանիքները որոշեն վերադառնալ Հայաստան, պետք է փոխհատուցեն իրենց այդ ծախսը, հարցերը։ Հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամներն, ովքեր պնդում են, որ ռուսական միգրացիոն գրասենյակների գործունեությունը Հայաստանում ապօրինի է, օրերս հանդես են եկել դրանք փակելու կոչով։ Նրանք միաժամանակ պնդում են, որ իրենց պայքարը և պահանջը հակառուսական միտվածություն չունեն։ Պարզապես գրասենյակների առկայությունը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին։ Հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամ Նարեկ Բաբայան։
Նրանց գործունեության հիմքը ՌԴ համապատասխան օրենքն է, սակայն ՀՀ համապատասխան ոչ մի օրենք գոյություն չունի։
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանի հրապարակած տվյալների համաձայն 2010 թվականին Հայաստանից մեկնել է 29,800 մարդ։ Ըստ միգրացիոն ծառայության պետի, հայերը շարունակում են ավելի շատ մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, մոտ 65%-ը։ Սակայն հիմայական երիտասարդներն ասում են, որ իրենք զրուցել են Եգանյանի հետ և տեղեկացել, որ
այդ կենտրոնների գործունեությունը իրենց հետ ոչ մի ընդհանրություն չունի, ոչ մի ձևով իրենք դրա հետ առնչություն չունեն, ինչը հենց զուտ իրենց կանոնադրությանը արդեն հակասում է, քանզի այնտեղ գրված է, որ միգրացիոն ծառայությունը կանոնակարգում է միգրացիայի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը։
Հիմա երիտասարդները պնդում են, որ միգրացիոն ծառայության գրասենյակներն անօրինական են, քանի որ բացակայում է դրանց գործունեության իրավական հիմքը։ Դրանք չունեն իրավական կարգավիճակ, այսինքն գրանցված չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Նախաձեռնության անդամները դիմել են նաև արտաքին գործերի նախարարություն, փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանից ստացել են պաշտոնական գրություն, համաձայն որի Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության հայաստանյան ներկայացուցչությունը գործում է 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին ստորագրված և 1999 թվականի մարտին ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կամավոր վերաբնակեցման գործընթացի կարգավորման մասին համաձայնագրի համաձայն։ Սակայն ըստ համաձայնագրի հոդված առաջինի, այն տարածվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն վերաբնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնություն վերաբնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների վրա։ Այսինքն այն ապահովում է Ռուսաստանից Հայաստան ՀՀ քաղաքացիների վերադարձը և համապատասխանաբար Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող ՌԴ քաղաքացիների մեկնումը։ Հիշեցնեմ, վերջերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Օշականում մտավորականների հետ հանդիպման ընթացքում ասել էր, մեջբերում եմ. «Մենք մեր ռուս գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել ենք այս հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ծրագիրը այդ ստանդարտներով չի կարելի իրականացնել, և այս խնդիրը դառնալու է միջպետական մակարդակով քննարկումների առարկա»։ Արձանագրվել է մեր հանդիպման ժամանակ, և մենք պետք է քաղաքական մակարդակում այս խնդիրը լուծենք»։ Մեջբերման ավարտ։ Ծրագիրը միջպետական մակարդակով քննարկելուն հիմա նույնպես դեմ է, ասում են արդեն քանի տարի է անօրինական են գործում, խախտում են մեր երկրի օրենքը, էլ ինչ քննարկումների մասին է խոսքը։ Նարեկ Բաբայանը հիշատակեց գրին քարտ խաղարկող գրասենյակները, որոնց մասշտաբները, սակայն Բաբայանի խոսքով, ռուսական գրասենյակների հետ անհամեմատելի են։
Վտանգը շատ մեծ է, որովհետև նրանք հրապուսում են ամբողջ ընտանիքներով արտագաղթը և անմիջապես տալիս են կեցության գրանցման վկայական, ամբողջությամբ ուրեմն կտրվում են հայրենիքից ընտանիքներով, գնում են այնտեղ մշտական բնակության և հետ դարձի ճանապարհները կարելի ասել 100%-ով փակվում են։
Մայիսին Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետը ներկայացրել էր հետևյալ տվյալները. Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնում են հայերի մոտ 65%-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնում է 10%-ը։ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը, նշեմ, հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ մեր ռադիոկայանին իրենց գործունեության վերաբերյալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթեն Գերևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքը կարծես թե առանձնապես ինտրիգային չէ, քանի որ քաղաքական իմաստով ինտրիգը հանրահավաքային տիրույթից տեղափոխվել է կոնգրես իշխանություն պատվիրակությունների բանակցային տիրույթ։ Եվ այդ տեսանկյունից, օրինակ, շատ ավելի ինտրիգային է թվում, ասենք, երկու օր անց կայանալիք կոնգրես կոալիցիա հերթական հանդիպումը, քան այսօրվա հանրահավաքը։ Բայց մյուս կողմից, այսօրվա հանրավակը մի ոչ պակաս կարևոր հարցի պատասխան ունի տալու. Նոր իրավիճակում ինչ թեր և նշանակություն են ստանալու հանրավակները, դրանք կոմունիկացիոն ինչ երևույթ են լինելու և արդյունավետության տեսանկյունից ինչպիսին են լինելու։ Հայոց աշխարհը ներկայացնում է հանրահավաքային պահանջների իր ընկալում։ Վերջին շրջանում իշխանության հետ իր երկխոսության ընթացքում արտահերտ ընտրությունների անցկացման պահանջը հակի համար դարձել է այն միակ քաղաքական խաղաթուղթը, որով փորձ է արվում առաջ տանել հայոց պատմության իր տարօրինակ պարբերացումը։ Ձերի հետ էլ հակը սպառնում է, որ եթե մինչև աշուն այդ պահանջը չընդունվի, ապա նորից գործի են դրվելու քաղաքական ճնշման արմատական մեթոդները։ Խնդիրը հետևյալն է. Եթե կատարվի այդ պահանջը, ապա իշխանությունը կընդունի, որ 2008-ի նախագահական ընտրություններում ոչ թե երկրի գործող նախագահ, այլ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ստացել ընտրողների մեծամասնության քվեները։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք հայ ազգային կոնգրեսի երեքամյակն էր։ Երեք տարի առաջ այս օրերին հայ քաղաքական դաշտում հայտնվեց մի նոր քաղաքական ուժ, որի թիվ մեկ առաքելությունը ընդդիմության ներուժը միավորելն էր, և ինչպես հայտարարել էր, գործող իշխանությունային ասպարեզից հեռացնելը։ Տարբեր վայրի վերումներ ունեցավ այս ուժը, հաջողություններ ու անհաջողություններ, երբեմն ճշգրիտ քայլեր արեց, բայց էլ սխալներից էլ ձեռք չմնաց, հասարակության մի հսկա հատված հավատաց նրան, և նրա հետ կապեց իր ու երկրի ապագան։ Իշխանությունը ևս տեղ-տեղ իր գործողությունները կառուցեց նրա քայլերի վերլուծության և կանխատեսման հիման վրա։ Սակայն հայտնի է, որ շատ անողից շատ էլ պահանջում են և քննադատում են որպես կանոն նրան, ումից ավելին են ակնկալում, քան նա տալիս է, ով ի վիճակի է ավելին տալու։ Ընդդիմություն լինելը մեր տիպի երկրներում նույնքան գուցե ավելի պատասխանատու գործ է, քան իշխանություն լինելը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօրվա ընդդիմության կողմնակիցները բաժանվում են երկու մասի՝ ռադիկալ և չափավոր։ Երկուսն էլ բնականաբար ցանկանում են, որ կոնգրեսը գա իշխանության, քանի որ հավատում են, որ այդպիսով Հայաստանի բնակչության համար կապահովի բարեկեցիկ կյանք և արդարություն։ Տարբերությունը բնականաբար այն մեթոդների մեջ է, որոնց միջոցով հնարավոր է հասնել բաղձալու իշխանափոխության։ Առաջինների տարերքը փողոցն է, ոստիկանների գլխարկ թռցնելը, մամուլում և սոցիալական ցանցերում հայհոյանքներ գրելը, չբացահայտված սերժականների դիմակը պատռելը, նստացույցներ անելը, վրաններ խփելը և այլն։ Երկրորդները գերադասում են իրենց մտքերն արտահայտել ոչ փողոցային ժարգոնով, լուռ, առանց բղավելու կանգնել ազատության հրապարակում, մասնակցել կոնգրեսի տեղական կառույցների ստեղծմանը և ուժեղացմանը։ Անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը խնդիր ունեն հավասարակշռություն պահպանելու իրենց ընտրազանգվածի այս երկու հատվածների միջև, այնպես որ ոչ ռադիկալները խրտնեն, ոչ էլ չափավորները։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Երբ ասվում է, թե Հայաստանը կշահի, եթե գործող կառավարությունը ոչինչ չանի, առաջին հայացքի չափազանցություն է թվում։ Իրականում այստեղ ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի չափազանցություն չկա։ Հայաստանը ապրել է մի ժամանակաշրջան, երբ կառավարությունը ոչինչ չի արել։ Դա պայմանականորեն կարելի է անվանել Քոչարյանի ժամանակաշրջան։ Այդ տարիներին չի արվել ոչինչ, ոչ մի բարեփոխում, բայց Հայաստանում արձանագրվել է երկմիշտ տնտեսական աճ։ Իհարկե ամենևին դժվար չէ երկմիշտ աճ ապահովել այնպիսի պայմաններում, երբ տարեկան մի քանի միլիարդ դոլարի մասնավոր փոխանցումներ է գալիս արտասահմանից, երբ Հայաստանից արտահանվող գունավոր մետաղների հանքաքարերի գները աճում են օր-օրի։ Այդ տարիներին բոլոր երկրներում տնտեսական հրաշք էր արձանագրվում։ Դա հետո պարզվեց, որ համաշխարհային տնտեսությունը ընդամենը անիմաստ տականում է, պղպջակ է փչվում, և շուտով, շատ շուտով, այդ պղպջակը այնպես է պայթելու, որ առնվազն մի 2-3 տարի համաշխարհային տնտեսությունը խելքի չի գալու, և ահա այդ պայմաններում կառավարությունը ոչինչ չէր անում, բայց ապահովում էր երկմիշտ աճ։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղա Սիկենակյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան սենատն է, որտեղ մի քանի ժամից քվեարկության կդրվի պետպարտքի մասին օրինագիծը, փաստաթուղթ, որը հնարավորություն կտա գերտերությանը խուսափել աննախադեպ տեխնիկական դեֆոլտից։ Փորձագետներն ու միջազգային կառույցները ողջունում են հանրապետականների և դեմոկրատների միջև ձեռք բերված փոխհամաձայնությունը, միևնույն ժամանակ փաստում, որ այն երկարատև և դժվարին գործընթացի պետության ծախսերը կրճատելու առաջին քայլն է միայն։ Ինչ է սպասվում առաջիկայում, Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասները։
Անցած գիշեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը 269 կողմ 161 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու օրինագիծը, ինչի շնորհիվ երկիր մոլորակի քաղաքական և տնտեսական առաջատար տերությունը խուսափել է իր պատմության ընթացքում առաջին անգամ անվճարունակ հռչակվելու նվաստացուցիչ վիճակից, որի անունն է դեֆոլտ։ Քվեարկության արդյունքները հրապարակել է խոսնակ Ջոն Բեյները։
The bill is passed without objection. A motion to reconsider is laid on the table.
Փոխհամաձայնությունը կայացել է հրապարակային քննարկումների եւ դրամփակ թեժ բանակցությունների արդյունքում։ Մի քանի անգամ օրենսդիրներին դիմել է նախագահ Բարակ Օբաման, հորդորելով ելք գտնել եւ երկիրը չհասցնել դեֆոլտի։ Թե հանրապետականները եւ թե դեմոկրատները դժգոհ են օրինագծից, բայց նշում են, որ դա այս իրավիճակում չարիած փոքրագույնն է։ Դա էր ասել նաեւ ներկայացուցիչների տան դեմոկրատների ղեկավար Նենսի Փելոսին։
I'm not happy with it, but I'm proud of some of the accomplishments contained in it, and that's why I am voting for it.
Միացյալ Նահանգների պետական պարտքը 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար է, մինչդեռ կառավարությունը պետք է նոր միջոցներ անհրաժեշտ ծախսերի համար։ Պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու իրավունքը վերապահված է բացառապես օրենսդիրներին։ Կոնգրեսականները համաձայնեցին շեմը բարձրացնել 2 տրիլիոն 400 միլիարդով, առաջիկա տասնամակում ծախսերը կրճատել 2 տրիլիոն 100 միլիարդով եւ կազմել հզոր լծակներով ոշտված հանձնաժողով, որը մշակելու է եւս 1 տրիլիոն 500 միլիարդ խնայելու ուղիներ։ Դեմոկրատները առաջարկում էին կրճատել ծախսերը, բայց եւ մեծահարուստներին զրկել հարկային արտոնություններից, ինչը հանրապետականները կտրականապես մերժում էին։ Հարկերի հարցում փոփոխություն առայժմ չի եղել, թեպետ հետագայում դա չի բացառվում։ Եթե գործարքը տապալվեր, ԱՄՆ կառավարությունը կզրկվեր իր ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու հնարավորությունից, պետական կրեդիտային վարկանիշը կիչներ դոլարն էլ ավելի կթուլանար, մինչդեռ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը կբարձրանար։ Այդ ամենը մեծ հարված կհասցներ ոչ միայն նահանգներին, այլև ֆինանսապես եւ տնտեսապես Ամերիկայի հետ սերտորեն կապված ամբողջ աշխարհին, քանի որ միջազգային ապրանքահումքային բորսաներում վարելիքի, մետաղների, այլ հանածոների, ինչպես նաեւ պարենի հիմնական տեսակների, այդ թվում ցորենի արժեքի հաշվարկը կատարվում է հիմնականում ամերիկյան դոլարով, եւ ի վերջո ինքը նորին մեծություն դոլարն էլ ոչ միայն վճարելամիջոց է, այլև ամերիկյան ապրանք։ Հենց այդ հանգամանքն էլ սարսափ է ներշնչում մյուս երկրներին, քանի որ դոլարը վաղուց արդեն բոլորի համար է արժեք։ Դրան վարժվում են, բայց դրա մասին դժկամությամբ են խոսում։ Այդ զայրույթը կար նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի խոսքում, երբ նա երեք Սելիգերում հանդիպել էր երիտասարդների հետ։
Страна живёт в долг. Это значит, что они живут не посредством, перекладывают часть груза своих проблем на всю мировую экономику.
Նահանգները պարտքով է ապրում եւ իր խնդիրների մի մասը բարդում է աշխարհի տնտեսության վրա, ինչ որ առումով պորտաբուծություն է անում, շահարկելով իր դոլարի մենաշնորը, ասել էր Պուտինը։
В известной степени паразитируют на мировой экономике и на своем монопольном долларовом положении.
Դառնանք ամերիկյան օրինագծին։ Հիմա սենատն է այն դնելու քվեարկության, դա տեղի կունենա մոտ 2 ժամ անց։ Մեկնաբանները համոզված են, որ սենատորները փաստաթուղթը առանց ձգձգելու կընդունեն, ինչից հետո այն անմիջապես կուղարկվի Սպիտակ տուն և Բարակ Օբամայի ստորագրությամբ կմտնի ուժի մեջ։
Սիրիայում նոր թափ են ստացել ընդդիմության և Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմի միջև բախումները։ Անցած գիշեր արավական 2 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Արդեն շուրջ 5 ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերը ճնշելու համար վարչակազմը փողոց է հանել դիպուկահարների և զրահամաքենաներ։ Թեմայի մանրամասներն ու տեղում ապրող հայերի արձագանքները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։
Չնայած մահմեդականների Ռամադան ամսվա մեկնարկին, ողջ գիշեր Սիրիայի մի շարք քաղաքներում չի դադարել ռմբակոծությունը, հաղորդվում է առնվազն 24 զոհի մասին։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերի մասնակիցների և խաղաղ բնակչության վրա կառավարական զորքը կրակում է տանկերից, հաղորդվում է նաև դիպուկահարների արձակած կրակոցների մասին։ Արյունալի բախումներ են հատկապես համաքաղաքում, որը հունիսից գտնվում է նախագահ Ասադի ռեժիմի հակառակորդների հսկողության տակ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 ուշ երեկոյան, երբ մահմեդական հավատացյալներն ավարտել են Ռամադանի առաջին օրվա աղոթքը, կառավարական զորքն ու անվտանգության ուժերը շարունակել են Համայի գրոհը։ Reuters-ը վկայակոչելով ականատեսներին հաղորդում է, որ Համայում արկեր էին պայթում յուրաքանչյուր 10 վայրկյանը մեկ։ Տանկերն ու զրահամեքենաները անկանոն կրակ են բացել քաղաքի Դավար Լալ Արվարձանում, BBC-ի տեղեկություններով գնդակոծության է ենթարկվել նույնիսկ հիվանդանոցը։ Զոհերի թվում կան նաև երեխաներ։ Իմ 6-ամյա աղջկան Բաշար Ասադն ու նրա հանցավոր խումբը սպանեցին։ Մենք անզեն ենք ձեր տանկերի առաջ, իսկ դուք չեք խնայում նույնիսկ մեր մանկահասակ երեխաներին, լալիս էր զոհերից մեկի մայրը։ Կան հաղորդումներ, որ հարազատները զոհերին հուղարկավորում են տնամերձ տարածքներում, քանի որ վախենում են փողոց դուրս գալ։ Վերջին 3 օրերին 160-ից ավելի մարդ է զոհվել Սիրիայի տարբեր քաղաքներում, իսկ ընդհանուր առմամբ մարտից շարունակվող հակակառավարական բախումների հետևանքով զոհերի թիվը CNN-ի տվյալներով հասել է 1992-ի, որոնցից 1618-ը ցուցարարներ և խաղաղ բնակիչներ են։ Իրավիճակից խիստ մտահոգված է միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն արդեն երկրորդ օրն է արտահերտ նիստում քննարկում է Բաշար Ասադի ռեժիմի գործողությունները դատապարտող բանաձևի նախագիծը, որի ընդունմանը սակայն շարունակում են ընդդիմանալ Սիրիայի դաշնակից Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը բանաձևին դեմ արտահայտվող երկրներին կոչ է արել վերանայել իրենց դիրքորոշումը, հայտարարելով, որ Բաշար Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները Սիրիայի իշխանությունների բռնությունները որակել է կոտորած և արյունահեղություն։ Սիրիայի իշխող ռեժիմի կողմից քաղաքացիների դեմ իրականացվող բռնությունները մեր կարծիքով սարսափելի և զազրելի են, հայտարարել են։ Եվրամիությունը 3 լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Սիրիայի իշխանությունների դեմ, սառեցվել են պաշտպանության նախարար Ալի Հաբիբի և անվտանգության համակարգի մի խումբ պաշտոնյաների բանկային հաշիվներն ու արգելվել է նրանց մուտքը Եվրամիություն։ Սակայն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը մտադիր չէ դադարեցնել արյունահեղությունը, ընդհակառակը նա 3 երեկոյան շնորհակալություն է հայտնել զինված ուժերին իր բնորոշման պետության թշնամիներին հետ մղելու համար։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայում բնակվող հայ համայնքին, տեղեկացանք, որ զոհերի կամ վիրավորների թվում հայեր չկան։ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվողների որոշակի հոսք կա, սակայն համայնքի անվտանգության նկատառումներով թվեր չեն հրապարակվում։ Սիրիահայ գործարար Գաբրիել Ջամբաջյանը մեզ փոխանցեց, որ 50 հազարանոց հայ համայնքը հիմնականում կենտրոնացված է Հալեպում և Դամասկոսում, որտեղ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Համայում ընդամենը 1 հայ ընտանիք կա։ Բերութահայ նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանի տպավորություններով
ընդառաջ հայերը չեն մասնակցում այս շարժումներին, նրանք եղող իշխանություններից ընդառաջ կոհ են, դրա համար են նրա փոփոխության համար չեն կապում, չեն աշխատում։
Սիրիայի ամանքի հետ զրուցել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Վերադառնանք Երևան, սոցիալական որոշ կայքերում շարունակվում են քննարկումները մայրաթորի գործունեության շուրջ, ոմանք քննադատում են Էջմիածնի քաղաքականությունը, մի քանիսն էլ պահանջում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը։ Թեմային այսօր անդրադարձել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանը, ով նշեն երկար տարիներ աշխատել է մայրաթորում։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Վերջին շրջանում հայ առաքելական եկեղեցու և մասնավորապես անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս դեմ սոցիալական ցանցերում ծավալված շարժումը, որ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ճարտարապետ Սամվել Կարապետյանը լրատվամիջոցներից մեկին փոխանցեց Գարեգին երկրորդի հետ իրեն զրույցից մի հատված Սանայինի վանքի մասին, Նովոստի մամուլի ակումբում այսօր հյուրընկալված Գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանը շատ ձեռնտու է համարում որոշ ուժերի, որոնք խարխլում են մեր ազգային եկեղեցու հիմքերը։ Չնշեց, թե կոնկրետ ինչ ուժերի, բայց ասաց, որ եկեղեցու նրա գործունեության հանդեպ քննադատական վերաբերմունք իհարկե կարելի ունենալ, բայց կոռեկտության սահմաններում և ոչ մի դեպքում չի կարելի կաթողիկոսի հասցեին ասել այն ամենը, ինչ վերջին շրջանում տեղադրվում էր սոցիալական ցանցերում։
Գիտեք, հարցը միայն կոռեկտը ու լեզվավոճական է, չի, այսինքն այն հարցադրումը պահանջում են կաթողիկոսի հրաժարական, նախ նույնիսկ եթե մի վանքի վրա ծառայի, դրա համար կաթողիկոսի հրաժարական հնարավոր չի պահանջել են Հայաստանի պես երկրում, որ իրապես ասում են, որ թանգարանը, բայց երկնքի տակ, այսինքն այստեղ Սանահինը ոչ թե ցավ դարձավ, ես չեմ ասում Սամվել Կարապետյանի բանով, այլ ինչ-ինչ ուժերի, ինչ-ինչ մարդկանց համար, ինչ-ինչ խմբերի, որպեսզի դրանով իրենք այլ խնդիրներ լուծեն, ոնց որ ասենք մի որևէ երևույթ, նույն ժողովրդի ասենք դժվարությունը, սոցիալական ծանր վիճակը մեկին անկեղծ ցավ կարող է պատճառել, միրիշին դա միջոց դառնա ինչ որ իշխանության հասնելու, ինչ որ քաղաքական խնդիրներ լուծելու։
Ներս Սանայինի վանքի հետ կապված այս պատմությունը կարծես եկավ ջուր լցնելու վրաց եկեղեցու ջրաղացին նաև։
Իսկ այդ քննադատությունների ժամանակ անգամ Սանահինի եկեղեցու դա, չգիտեմ, զուգադիպություն էր, թե միտումնավոր էր, բավականին կարելի ասել ենթատեքստային ձևով էր ընտրված, նախ վրաց պատրիարքի հետ հանդիպումից հետո, և հետո ինչի հենց վկայակոչվեց Սանահինի վանքը, չէ՞ որ ասենք վրաց եկեղեցին որևէ որոշակի հավակնություններ ունի Սանահինի հանդեպ, և այդ պահին ասել, որ Սանահինը այս վիճակում է, կարծես ոնց որ հուշվեր ասվել էր, որ բիզի նրանք էլ ասեն, այ դուք այս վիճակում եք պահում, մենք վերցնենք։ Իհարկե ես չեմ ասում, թե այն ինչ որ մեր ասենք թերացումն է, մեր մյուսը ստվերոտ կողմերն են, դա չպիտի լույս աշխարհ հանենք այն բանի համար, որ մտածելով դիմացին ինչ կասի, բայց ամեն դեպքում պահը եւ տեղը ճիշտ չեր ընդունված։
Վարդան Դևրիկյանը ասաց նաեւ, որ իհարկե այս քննարկումների ժամանակ սոցիալական որոշ կարևոր խնդիրներ նաեւ արտացվեցին, որտեղ եկեղեցին թերացել է եւ դա թերևս միակ դրական բանն էր այդ քննարկումներից։ Վարդան Դևրիկյանը հիշեցրեց Ներսես Լամբրոնեցու խոսքը, որ ողորմությունը խտացված աղոթք է։
Այդ Քրիստոսի խոսքերներ կրկնում, որ ասում է ողորմություն ուզեմ եւ ոչ պատարակ, այսինքն ասում է Քրիստոսի համար ավելի ընդունելի է, որ մի աղքատի ողորմություն անես, քան բռնես մի պատարակ մատուցես։ Հիմա այս խնդիրը իրապես մեր եկեղեցում պակասում է եւ այստեղ կարելի ասել է քննարկումների քննադատությունների ժամանակ թե շատ թույլ ձևի, բայց ամեն դեպքում այդ սոցիալական մոտիվը արծարծվեց, թե այն հարցը, որ ասենք եկեղեցին շինությունը չպետք է կենտրոնանա Երևանի կենտրոնում, նաեւ ասված որ եկեղեցիների զուգահեռ պետք է մնացալ սոցիալական հարցերի մասին մտածվի։ Այս երկու առումով օգուտ եղավ, բայց դրա օգուտը շատ ավելի մեծ կլիներ, եւ այդ օգուտը կլիներ ոչ թե ի հաշիվ հայ եկեղեցու հեղինակության, եթե հենց հիմքից խորքային ձևի այս հարցերը արտարծվեն, եւ ոչ թե ասում եմ այդ բոլորը ուղեկցվեր պարզապես ինչ որ անznավորված քննադատություններով։
Վարդան Դևրիկյանը համոզված է, որ եկեղեցին իր լուրջ դերակատարությունը պիտի ունենա հասարակության կյանքում, այսպիսով իրականացնելով Քրիստոսի մեծագույն պատվիրաններից մեկը՝ օգնիր մեր ձավորիդ։
Սոցիալական եւ ժողովրդի կյանքին, վիճակին, անկամ արտագաղթի մյուս խնդիրներին մասնակցությունը դա չի նշանակում, որ եկեղեցին ինչ որ ձեւի մասնակից կլինի քաղաքական պրոցեսներին, դրանք ուրիշ բան են։ Միակ հարցը, որ անթույլատրել է, որ եկեղեցին մասնակցի, դա երկրի քաղաքական կյանքն է, բայց հասարակական կյանքի ցանկացած բնույթի, եթե նա չի մասնակցում, դա թերացում է։ Եվ եկեղեցին հենց այդ պետք է իր մեծ առաքելությունը, որ մասնակցի հասարակական բոլոր հարցերին, բայց առանց քաղաքական դիրքորոշման։
Գանը Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան եթերաժամը մոտենում է ավարտին, սակայն մենք շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը ինտերնետում։ Այցելեք azatutyun.am.edge եւ հետեւեք ընդդիմության հանրավաքին, որը կմեկնարկի ռոպեներ անց։ Իսկ ես ձեզ այս պահին հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։